Efectivamente, máis aló das medidas de seguridade habituais que se fan sempre cando hai aglomeracións, tipo San Froilán, Ardelucos, etc., que tamén se van a implementar este ano, dentro do goberno estáse estudiando pois a implementación de medidas extraordinarias, medidas puntuales no tema este de seguridade, desta polémica que hai. É un tema que se está estudiando pois cos servicios correspondientes que teñen coñecementos técnicos na materia, e xa digo, a margen das medidas habituais dos períodos festivos e de aglomeración, pois estáse efectivamente vendo se se toma alguna medida, en que consiste, sobre todo tamén pois en aquelas zonas que, digamos, serían máis sensibles para actuar.